салқын күз айында жалғыз тірлік түсті жан иесі болдым көбелек
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 көбелек көбелек
қыркүйектің аяғында қара бұлтты астында жаңбыр басқан жерде гүлдей болып шықтың көбелек
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 қарай келіп қарма кегін алып менен көбелектен